Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u nedjelju 25. maja na nedjelju slijepoga svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Stefana, Slanci kod Beograda, u sasluženje nastojatelja manastira arhimandrita Andreja i drugih sveštenoslužitelja. Pojeli su manastirska bratija, studenti teologije i mnogobrojni narod. Po pročitanom začalu Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je besjedio na temu iscjeljenje slijeporođenoga i smisao ljudskog stradanja i patnje koju iscjeljuje Božja blagodat.
Svoje Evanđelje Božje je čudesno po svome sadržaju, po mudrosti i po onome što nam javlja Gospod kroz njega i kroz riječi njegove. A u tom svetom Evanđelju, u toj blagoj vijesti, novozavjetnoj Hristovoj blagoj vijesti, koja opisuje njegovo rođenje, njegov život, njegovo preobraženje, njegovo raspeće, njegovo vaskrsenje i vaznesenje, i sadrži ono što je on rekao i što je kazao. Među svim tim blagim vijestima, jedna od najblažijih vijesti, jedna od najčudesnijih vijesti, najdirljivijih vijesti, najdirljivijih događaja, jeste upravo ovaj događaj i ova vijest koju smo slušali čitajući zapis koji je ostavio za sebe veliki tajnovidac sveti Jovan Bogoslov, četvrti evanđelist. Jovan Bogoslov koji se naslonio na grudi gospodnje i odatle iscrpio tu mudrost. Sećate se na tajnoj večeri kada je gospod rekao: jedan od vas učenika mojih izdaće me. A onda, pošto su i drugi učenici znali da on posebnu ljubav ima prema Jovanu, njega su podstakli, on je naslonio glavu svoju na grudi njegovu i pitao ga: ko je taj gospode koji će te izdati? Toliko je bio blizak sveti Jovan gospodu. I nije čudo, bio je mlad, i ne samo što je bio mlad, nego je bio čiste duše i čistoga srca. Bio dubinski bogočežnjiv, kako to biva svojstvo kod mladih ljudi. Tako je bio i sveti Jovan Bogoslov. I zato je ono što je on zapisao, tako je istinito i tako je duboko. I tako je mudro i premudro je zapisao i opisao, evo i ovaj događaj, čudesni događaj iseljenja slijepog od rođenja. Niko nikada to nije čuo prije toga događaja, da je slijepi od rođenja progledao. Bivalo je slučajeva i danas biva da oni koji u međuvremenu dožive oštećenje svoga vida, pa onda i u drevna vremena, manje u naše vrijeme, mnogo više, kada su i ljudi, i ljekari naučili kako i na koji način da pomognu ljudima da ponovo svoj vid ozdrave, ali nigdje nikada se nije dogodilo ono što je ovdje opisano, da je onaj koji od rođenja, od utrobe matere svoje bio slijep, da progleda. I ne samo da progleda tjelesno, nego da duhovno progleda istovetno. Sve je tako divno opisano ovdje kako je veselio Gospod i kako su ga pitali Hrista učenici njegovi kada su ga vidjeli i sreli njega koji je bio prosjak, i pitali ga: ko sagriješi, on ili roditelji njegovi? I Gospod nam otkriva veliku istinu našeg ljudskog života. Pa ovdje kaže: ni sagriješi ni on ni roditelji njegovi, nego da bi se kroz njega i preko njega proslavilo ime Božje i da se kroz njega jave djela Božja. govoreći ove riječi, Gospod ne odriče razloge ljudske patnje, ljudskog stradanja i ljudskog sljepila. Kada kaže ne sagriješi ni on, ni roditelji njegovi, on posredno kaže da ljudsko stradanje, ljudska patnja, ljudske nevolje prouzrokuje i čovjekov grijeh. Svo svjedočanstvo Božje riječi izbivanja kroz istoriju roda ljudskoga potvrđuje da zbog grijeha naših, zbog zabluda ljudskih se događaju velike nesreće i velike nevolje. I prvi grijeh, onaj je bio grijeh Adamov i grijeh Evin, koji je jedan sagriješi i naslijediše potomci njegovi taj njegov grijeh, to njegovo otuđenje od Boga. Naslijediše slijepilo njegovo i njegove žene Eve, jer to jeste najteža posljedica grijeha, duhovno, duševno slijepilo kao plod čovjekovog grijeha. I ne samo Adam i Eva, nego kroz svu istoriju se svjedoči da zbog grijeha naših dolazi i događa se i u našem ličnom životu, a i u životu ljudi oko nas i u prirodi Božjoj događaju se velike nevolje. U isto vrijeme događa se i zbog otaca, kao što kaže riječ Božja, oci jedoše grožđe, a sinovima trnu zubi. Do devetog koljena grijeh predaka se nasljeđuje. I taj grijeh predaka je ono što zagorčava i truje čovjekov život. I to zna i savremena nauka, to znade da mnogo šta zavisi u ljudskom životu od nasljeđa, od onoga što naslijedimo od naših roditelja, od roditelja naših roditelja, od naših predaka, zavisi i te kako i naše tjelesno zdravlje, naš tjelesni život, ustrojstvo našega organizma, a isto tako zavisi i ona unutarnja komponenta u čovjeku, njegovo duševno nastrojenje, njegovo duhovno nastrojenje nasljeđuje se. Mnogo šta se nasljeđuje, nasljeđuje se na prvom mjestu ono što je, čime je Bog obdario ljudsku prirodu, ono što je utemeljeno na Božjem blagoslovu, jer kako se rađa i u ljudi, kako se rađa i produžuje život ovdje na ovoj zemlji, upravo blagodajući onom blagom slovu, blagoj riječi. I reče Bog i bi, ta Božja riječ čudotvorna je riječ koja u materinoj utrobi oblikuje dijete. Bog je obdario ljudsku prirodu upravo tom svojom čudotvornom riječju, a to je ista ona riječ kojom je Bog stvorio sve što postoji i o kojoj isti bogovidac i tajnovidac Jovan govori: u početku bješe riječ i riječ bješe kod Boga i Bog bješe riječ, i sve je kroz nju postalo što je postalo. Čudesno otkrivenje najdublje istine svijeta i života, sveukupne božanske tvorevine i svega onoga što se događa, što se događalo i što će događati. Sve je utemeljeno na tom Božjem slovu, na Božjoj riči, na Božjem logosu. A upravo ta Božja riječ i to Božje slovo jeste ona riječ koja i ovdje čudotvori. Je riječ Božja koja je stvorila sve i niz čega. Riječ Božja koja je stvorila muško i žensko, koja je zadahnula mrtvu tvorevinu da iz nje se rađa život. Ista ta riječ ovdje se otkrila i javila. Sin Božji se javio i silom njegovom, silom riječi Božje je ovaj slijepac progledao i dobio oči. I ne samo što je tjelesno progledao, jer se vidi iz Evanđelja da je on duhovno progledao. Fariseji. A šta su fariseji? Ko su fariseji? To su ono što mi danas nazvali pobožni, revnitelji. Nije slučajno da je Gospod najviše u Novom Zavjetu prigovarao upravo onima koji su mislili da su revnitelji zakona Božje, koji su na spoljašnji način ispunjavali zakon Božji, a nijesu znali ni osjećali silu toga Božijega zakona. Kroz svoju historiju to su najopasniji i u crkvi isti oni koji su revnitelji, ali ne revnitelji po razumu. Ima revnost koja nije po razumu, ima revnost koja je po razumu, po Bogu revnost i revnovanje. Evo ovi fariseji su bili takvi koji nisu bili revnitelji po razumu, jer za njih je osnovni problem da li je taj koji je učinio čudo pred njima, da li je on tu ispoštovao Mojsijev zakon, jer za Boga u subotu se ne smije ništa činiti. Sve je propisano do detalja za subotu, dan odmora. To je zakon Mojsijevi. Tačno jeste zakon Mojsijev. Ali i na drugom mjestu Gospod pita, je li, ako ti padne vo u bunar, hoćeš ga izvaditi u subotu iz bunara? U subotu ne valja činiti zlo i grijeh, ali činiti dobro u subotu i svaki dan i u svako vrijeme. To je ono na što je prizvan svaki čovjek. I u naše vrijeme koliko nas ima koji tako gledamo te spoljašnje stvari, da li je tako uradio, da li je umio ruke, da li je na pravi način zapalio svijeću, da li je na pravi način čitao kako sam ja navikao na bogosluženju one molitve. Sad recimo evo kod nas, vi znate, ima ih, pa se to mnogi sablažnjavaju, što ima neki u crkvi sad ove molitve na liturgiji, pa čitaju na glas. Ovi drugi kažu, to nismo naučili, to nismo stari popova i vladika čuli. Otkud to sad vi izmišljate to novo? Otprilike to je taj duh ovi fariseja koji gledaju po spoljašnjosti, a ne gledaju po duhu Božjem, po suštini. Jer te molitve koje su zapisane, recimo liturgiji svetoga Zlatousta i Vasilija, ko je zapisao te molitve? Zapisali su sveti Vasilije i sveti Jovan Zlatousti i oni prije njih zapisali. Jer su zapisali te molitve samo da ih razumije i da ih čuje onaj sveštenik koji je u oltaru, ili su te molitve zapisane da ih čuje i onaj vjernik. U liturgiji je sva tajna domostroja Božijeg opisana u liturgiji od početka do kraja. I onda namjesto da se zapitamo, vidiš, sveštenici izgovaraju najsvetiju riječ Hristovu, kada je Gospod bio na tajnoj večeri, pa kaže, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta. I to svi kažu i svi govore glasno da se to čuje, da i time se prenosi ona sila Božja koja se projavila na tajnoj večeri Hristovoj. E to možemo da govorimo na glas, a ne možemo malo glasnije izgovoriti ove divne, čudesne molitve izatkane svetim Božjim ljudima kroz vjekove i kroz njih sve ono što je zapisao Gospod. Sva istina o Gospodu, o Evanđelju, o našem životu, ona je sadržana u tim molitvama. Ovaj kaže, nemoj to da tako čita, čekaj polako. Zašto on to tako čita? Ne pitamo se. I ne radujemo se što nam sveštenik ili episkop onu riječ Božju iznosi, da i mi čujemo, da osvešta se naš um, naše srce, naša duša, da progledamo duhovno kao što je ovaj slijepac progledao koji je bio tjelesni slijepac, a onda je i duhovno progledao, otvorio mu se vid, jer ne samo što je počeo da razazne ljudi oko sebe i predmete, nego isto vrijeme na jedan put, to se vidi po njemu, roditelji neće da priznaju strahaže judejskoga, uplašeni, jer je zakon bio takav, onaj koji Eto, pogazi subotu, on se isključuje onda iz crkve starozavjetne, odvaja se od sinagoge i ovi. Kako smijemo sad reći da je ovaj taj Isus koji se tu pojavio, njega iscijelio, a vi kažete da je on grešan, da je ogriješio se o subotu? Kako smijemo reći? Pa kaže, odrastao je on, njega pitajte. A on otvoreno i jasno, tako duboko i tako iskreno ispovijeda, ne znam ko je, i stvarno ga nije do tada znao. Ja znam samo jedno, da sam bio slijep i da je on meni oči otvorio. I ponovo to ponavlja, nećete valjda i vi da postanete njegovi učenici? I onda ga oni ruže, ti si njegov učenik i on je grešnik i ti si u grijesima rođen. Tačno, jeste u grijesima rođen, ali zato je došao bezgrešni Gospod da ga očisti i od grijeha predaka njegovih i od njegovih grijeha, da ga očisti i da mu otvori oči njegove tjelesne, ali da mu otvori oči njegove duše i njegovoga uma, kao što se to dogodilo i kao što je to opisano u ovom svetom evanđelju. Lični grijeh, grijeh predaka, i treći razlog ljudskoga stradanja, izbivanja u sveukupnoj tvorevini, jeste da se projave djela Božja. Tako je to bilo evo u Hristovo vrijeme, tako je to i danas. Nek do ovih dana njegova svetost na početku sabora, kad smo držali molitvu za spas od ovog nesrećnog potopa koji je snašao našu zemlju i naš narod, pa i on pomenuo u svojoj riječi kako to što se događa, da je to nama opomena, kaže on, nije on rekao kazna, nego je nama opomena to, da nas podsjeti, Bog nas podsjeća i na takav način, da vidimo gdje smo i kakvi smo, i da nas podsjeti, da prije svega da nas podsjeti na bratsku ljubav, na solidarnost, što se zaista i pokazalo, i to je nešto najljepše i najčudesnije što se dogodilo ovih dana, to bratoljublje, ta spremnost na žrtvu, pogotovo naše omladine i svih krajeva, od Makedonije do Crne Gore, do Slovenije, do Hrvatske, po prvi put poslije ovih nesrećnih zbivanja u našoj zemlji i onog bratubilačkog rata koji na neki način i dan danas traje, po prvi put ta poplava, ona je probudila ljubav u ljudima, obnovila ljubavlju ljude. I došli su iz Slovenije vojnici, iz Hrvatske vojnici, zamislite, do juče su ratovali jedni sa drugima, došli su iz Makedonije, Crne Gore, sreo sam vojnike iz Andrijevice i oni su došli ovdje oko Brenovca. I to je ono što je, dakle, to što je Bog popustio tu nevolju, došlo do te poplave, probudilo je, čovječnost je probudilo u ljudima. Velika stvar, velika stvar koja se dogodila u našem narodu, u Beogradu, ovdje oko Beograda. Na jedan put i sami smo se iznenadili, da li je moguće da ima, pogotovo u našoj omladini, toliko čestitosti, toliko duha samopožrtvovanja. Veliki Božji dar. A s druge strane, da, dakle, zaista opomena, opomena. Sva istorija roda ljudskoga govori da je moralni zakon onaj koji gospodari svim što postoji i što jeste. To je zapisao na sveti vladika Nikolaj. Pročitajte onu njegovu knjigu Nomologija, nauka o zakonu, gdje on izričito kaže i ne govori svoje, nego govori sveukupno iskustvo božanskog otkrivenja, da je moralni zakon, duhovni zakoni su oni koji gospodare i prirodnim zakonima. Ono što savremeni čovjek teško može da shvati i da prihvati. Zato su se i pobunili ovdje protiv te riječi njegove svetosti. Pa ja sam negdje rekao, negdje nekom novinaru, i vidim da je to prenila i njemačka štampa, eto ga, Amfilohije meteorolog biblijski, kako su ga tamo proglasili, pa sad to prenose i ovdje i naše novine, kako je to za Boga. Kako smije neko da se usudi da tumači na takav način ta zbivanja među ljudima i zbivanja u prirodi. Ništa tu nije novo tumačenje, staro i prastaro tumačenje. Samo pročitajte ono što je ostalo zapisano od Mitra Tarabića, čuvenog Mitra Tarabića, koji je ostavio njegova, koji je imao dar vidovitosti i u njegovom vremenu, ali ostavio i neke zapise koji do dan danas se tumače. On je tu bio dužica. Pa će reći Mitra Tarabić, kada nestane stida u ljudima, kada svijet izgubi miris, pazite vi to, i kada počnu da umiru rijeke, onda će doći smak svijeta. Stida kad nestane, kad u svijetu nestane mirisa. Dakle, kad priroda sama po sebi, ne po sebi, kad rijeke počnu da umiru, onda dolazi ljudska tragedija i ljudska nesreća. Zašto? Zato što prije svega kad nestane stida, kada veliki ruski režiser našeg vremena, Tarkovski, on je ponovio riječi Dostojevskog koji je govorio da će ljepota da spase svijet. Ali Tarkovski je otišao mnogo dublje kada je vidio do kakve zloupotrebe je došlo sa ljudskom ljepotom, ljepotom ljudskoga lika i muškoga i ženskoga. Onda je rekao i zapisao, stid će spasiti svijet. Kao i Tarabić, što je rekao. Kao što i naš narod kroz pamtivijeka to znao. Ljudski stid, djevojački stid. Nikada u istoriji roda ljudskog čovječanstvo nije toliko bilo bestidno koliko je danas bestidno. Dakle, stid je izgubljen u ljudima. Došlo je do moralnog unutarnjeg raspada ljudi. Znate, čitamo ovih dana u novinama negdje tu oko Požarevca. Rodila žena dijete pa ga zakopala i odmah ga udavila i zakopala u svoju baštu. A komšije kažu nije to prvo koje je rodila pa ga je zakopala. Zamislite vi to. Kučka. Pa će da pobrine, da poliže ono svoje kuće koje je rodila. A došle majke koje su postale majke čedomorke, koje pretvaraju utrobu svoju stvorenu Božjom rukom da bude radionica života novoga, da je pretvaraju u radionicu smrti. Samo pitanje stida, a da ne govorimo o drugim duševnim i duhovnim poremećajima u ljudima, u čovječanstvu. I to što se događa u ljudima, to se odražava i na prirodu oko nas, i priroda buntuje. Ljudi su oni koji su zagadili rijeke svojim načinom upotrebe voda, načinom upotrebe prirode, i onda sama priroda buntuje protiv tog zagađenja. A čovjek je onaj koji treba da gospodari prirodom, tako ga je Bog stvorio, da je ozdravljuje, da je vaskrsava, da je obnavlja, da je umnožava, a on zbog svoje samoživosti zloupotrebljava prirodu oko sebe i sve ono što mu je Bog dao. I čudi se onda što priroda buntuje, čudi se onda otkuda poplave, toliko sebičnosti se uselilo u srca naša, toliko prljavštine i moralne zagađanosti duša. I onda Bog, onda priroda, ne Bog, nego priroda kako je Bog stvorio, ona sama buntuje. Jer nije slučajno, rekao apostol Pavle, da i priroda uzdiše i čeka da se rode sinovi Božji. I znate svetog Serafima Sarovskog, kako je dolazio kod njega medvjed. Znate se to i drugi divni primjeri žitija sveti, gdje su životinje dolazile, gdje se životinje radovale svetim Božjim ljudima. I obratno, podivlja i životinja, podivlja i zemlja, i nebo podivlja kada se pojave divni ljudi, opaki, otrovni ljudi. Jer od čovjeka zavisi šta si će događati u prirodi. Od čovjeka zavisi, dakle, sve ono što se zbiva sa nama i oko nas. Evo svjedoka, evo svjedočanstva. Ne zbog grijeha svojih, jer nije mogao sagriješiti prije rođenja, ne zbog grijeha čak ni roditelja njegovih, nego da se pojave djela Božja, je ovaj slijepac progledao od Gospoda. I zaista, evo vidite, do danas koliko je vremena prošlo, 2000 godina, a mi proslavljamo Gospoda iscelitelja i darodavca svjetlosti očinjeg vida i darodavca one dublje svjetlosti, svjetlosti koja sila sa lica njegovoga, božanske svjetlosti koji u stvari daje vječni vid, ne samo prolazni vid i prolaznu svjetlost. Divno i čudesno je uviđenje, velika i divna pouka kroz koju, evo, možemo da protumačimo izbivanja oko nas i ova zbivanja u veliku nevolju koja sa koja snašla naš narod posle one prethodne nevolje, ništa manje strašne, i posle nevolje strašne koja se događa na Kosovu i Metohiji, posle velike mržnje i opake koja se i rata u Siriji, u Ukrajini, sve su ovo posljedice upravo tog nereda u ljudskim dušama, u dušama velikih i moćnih koji danas truju svojim atomskim bombama, svojim projektilima truju. Šta su uradili, zašto toliko ima oni, prepune su bolnice sada i naročito ovdje kod nas, naročito se umnožile bolesti raka. Onaj uranijum koji su posijali Evropljani po Kosovu i Metohiji, po Srbiji, jedan od glavnih uzroka velikih boleština koji su sad zavladali, upravo to. Grijeh, njihov zlo, njihovo zatrovalo prirodu, a jedemo hranu iz te prirode i onda naravno dolazi do poremećaja ljudskog organizma. Sve to tako vezano jedno za drugo. E zato Gospod iscelitelj i darodavac mudrosti, darodavac vječne svjetlosti, neka bi nas osvjetlio i prosvjetlio svojom božanskom silom i neka bi povratio ljudima onaj stid bez koga nema spasenja ni nama, niti bilo kojim drugim zemaljskim narodima. Hristos voskrese!
U svetoj liturgiji je molitveno učestvovao i njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Georgije. U nastavku bogosluženja visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je načelstvovao opijelom nad novo predstavljenim sabratom manastira, jeromonahom Mihajlom Jovanovićem. Otac Mihajlo je od mladosti posvetio svoj život i Bogom darovane talante crkvi Božjoj. Preko 60 godina vjerno je služio Bogu i duši narodnoj u manastirima kao na i Radovašnica, kao i drugim manastirima koji su mu bili određeni po potrebi Svete crkve. Nekoliko godina bio je i služašči jeromonah u Pećkoj patrijaršiji, podnijevši tegobu i traume bombardovanja 1999. godine i zaposjedanja Svete Kosovsko-Metohijske zemlje. Od posljedica tog stradanja obolio je i posljednjih nekoliko godina nosio je krst bolesti i nemoći. Upokojio se uz molitve savraće manastira Slanci, koji su ga prigrlili i sa ljubavlju pazili i duhovno krijepili molitvama i svetim pričešćem. Molitvama visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija, svešteno služitelja i vjernog naroda, njegova duša ispraćena je pred lice Božije, a tijelo je predato zemlji na manastirskom groblju.